Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo amar. Miña irmá.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, xa vos lo decimos sempre, non nos serven as excusas porque podedes descargar todos os episodios xa emitidos mesmo desde 2009 en recendoblog.blogspot.com. Aí está todo o arquivo de Recendo por se estades aburridos e aburridas, ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres tamén ás 4 da tarde e por último na madrugada do domingo a luns a iso das 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa web renovada www.alexandrebóveda.gal. E xa sen máis, imos carralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándoos lles coa alma inteira
Miguel Anxo Facal e Alberto Cardezo. Este é o noso programa número 502. Hoxe, non vai haber apagón que o impida, teremos como convidado a Xosé Luís Díaz Arias, fillos de Isaac Díaz Pardo, a quen se lle adica o Día das Artes Galegas deste ano 2025. Como sempre no programa de hoxe, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña tamén e na Galiza e que son cultura.
En canto á música de hoxe, soubemos que a Isaac Díaz Pardo gustáballe moito a música do cantautor Miro Casabella, así que escoitaremos algunha canción del. Presentamos a primeira peza de hoxe, a célebre O meu país.
Nunha caixa.
O meu país. país. Tecendo a súa historia, muiñeira e corredoira, acocha a súa vereda. O meu país saúda o mar aberto, escoita o barlovento e ponse a camiñar. Carametas sin nome, van ringleiras de homes e sin fin, tristeza e idos de algures, vieiro para ningunes, o meu país. Nas noites de invernía dibuxa a súa agonía nun vello e nunha paz. O meu país, de lende maruxías, agarda novos días marchando devagar. Polas forgas e heredanzas as que mornas pranzan o porvir, de unha folla no vento, alento e desalento, o meu país.
Pois comezamos este recendo de hoxe, como sempre, falando, repasando a axenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. E o xoves 15, Pepe Barro, deseñador gráfico, falaranos do deseño e identidade do libro galego. Será unha panorámica do deseño dos libros galegos desde as primeiras obras impresas até a creación das edicións do Castro, analizando os proxectos gráficos da Biblioteca Gallega de Martínez Salazar, a editorial Lar de Carré e Casal, Nos de Ánxel Casal, pasando polos deseños de Díaz Baliño, Castelao, Luis Seoane, No Exilio, e logo xa bibliógrafos gallegos, Galaxia e Castrelos. E bueno, esta interesante charla será, como decíamos, o xoves 15 ás 7:30 no noso local.
Venres 16 teremos connosco a Xosé Luis Rivas Mini para ofrecernos a charla cantada Aidas que levan no bico un cantar, que versará sobre a música tradicional como a conservadora e xeradora da nosa identidade, para deste xeito celebrar o Día das Letras Galegas. Mini formou parte, xunto con Mero, dos grupos Fuxan os Ventos e a Kenya. Aquelas persoas que nos acompañedes, levaredes de agasallo unha pequena peza realizada con imprenta de tipos móviles por Manchea. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
E xa para terminar esta semana, o sábado 18, realizaremos un acto polo Día das Letras Galegas, que neste 2025 está dedicado á poesía popular oral, personificada en Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, Emanuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido, a Meixenda, integrantes estas catro das pandereiteiras de Mens, Malpica. Marta Pumares, pandereiteira e grande coñecedora da música tradicional, dirixirá un obradoiro no que aprenderemos tres pezas do repertorio das homenaxeadas este ano. Será ás 12 da mañá diante do Teatro Rosalía de Castro.
E empezando con o noso apartado da Xenda de Coruña, no audiovisual, na Filmoteca de Galicia, ademais de proseguir co ciclo de homenaxe a David Lynch, proxectando a mítica Dune, o xoves 15, tamén comeza un ciclo en homenaxe ao director coruñés Raúl Veiga, coas películas Arde Amor, hoxe martes, día 13, O Médico Certo, mañán mércores 14, e A Metade da Vida, o venres 16.
Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan a película italiana Fuoco Mare, do italiano Gianfranco Rossi, e O Corno, de Jaione Camborda, a primeira película galega que gañou o festival no festival de Donosti. Será o xoves 15, ao sábado 17 nos horarios habituais destas salas.
No que se refire ás artes escénicas, remata esta semana unha edición máis do Festival Corufest, dirixido principalmente, pero non só, ao colectivo LGTBIQ+. Celébrase do 8 ao 18 de maio en diversos espazos da cidade, como Centro Ágora, Galgo Azul Espazo Cultural, Teatro Rosalía de Castro, Teatro Colón, Casa Museo Casares Quiroga, entre outros.
Cortello de Amor é unha comedia física de enredo escrita por Laura Porto, dirixida por Marián Bañobre, que é interpretada por Carmen Facorro e Javier Castiñeira da compañía Amorodio. Trata do que lle sucede a unha parella despois de ir a un concerto de Grande Amores. Será o venres 16 ás 8:30 no Foro Metropolitano.
E voltando á música, Fremosas, Cantiga de Amigo e de Amor, é un concerto comentado do dúo Baraunda, formación musical fundada en Madrid en 1998 por Elena de Alfonso e José Lara Gruñeiro. Será o xoves 15 ás 7:15 da tarde no Ágora. Como todas as actividades do programa Agra no Ágora, este concerto é gratuito e organizado pola Asociación Veciñal da Agra do Orzán.
O grupo de música tradicional Treixadura, acompañado do seu fenomenal Orfeón, veñen presentar o seu novo disco titulado Camiño Longo. Será o venres ás 4 da tarde, 16, perdón, ás 9 no Teatro Colón. Venres 16 ás 9 no Teatro Colón.
E prosegue o ciclo Mayo Jazz, nesta ocasión coa actuación do músico cubano Carlos Miñares, acompañado de The Cuban Quintet. Será o sábado 17 ás 20 horas no Teatro Colón.
E terminando con música, a Orquesta Sinfónica de Galiza ofrece un programa con pezas de Ravel e Tchaikovsky, con Michael Sanderling na dirección e Bárbara no piano. Será o venres 16 ás 8 no Pazo da Ópera.
Falando de exposicións, inaugurouse a semana pasada na sede de ARGA, a Asociación de Artistas Plásticos Galegos, unha exposición titulada A Dúas Mans, con obras das pintoras Áurea Pousa e Ana Padín. Poderá verse ata o 3 de xuño na súa sede da Rúa Costa Rica 1 Baixo.
En canto a literatura, o luns 19 ás 7 da tarde, na Biblioteca do Foro Metropolitano, temos a presentación do libro Nao Cetácea, de Xosé Iglesias, recente invitado recendeiro publicado pola editorial Canela.
Na nosa xenda a Galiza empezamos coa cidade de Ferrol, donde 4 persoas de idades, xéneros, crenzas e realidades socioeconómicas moi diferentes coinciden sempre no mesmo karaoke. Diso trata Cancións Amarelas, Flores Tristes, o último espectáculo teatral da compañía Menequineco, cun elenco formado por Cris Iglesias, Fran Nogueira, María Costas e César Goldi. Será o venres 16, ás 8:30 da tarde, no Teatro Jofre.
A cidade noruega de Tromso dá título ao último espectáculo teatral da compañía Morra o Conto. É unha reflexión en clave de humor dende a perda sobre a vida e a morte e todo o que queda entre medias no lugar onde as candorcas co seu canto desgarran o silencio salvaxe da aurora boreal. Será o venres 16, ás 8:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo.
Na cidade de Ourense, Manuela Rey Is in the House é unha coprodución do Centro Dramático Galego con diferentes compañías portuguesas, nun elenco mixto con actores dos dous países. Conta a historia de Manuela Rey, unha nena nada en Mondoñedo en 1842 que morreu aos 23 anos en Lisboa sendo unha diva do teatro portugués. Será o venres 16, ás 8 da tarde, no Teatro Principal.
En estes días estáse celebrando a 16ª Mostra Internacional de Teatro Universitario na Boa Vila. As actuacións serán de balde ás 8:30 no Teatro Principal. Mañá, mércores 14, a Aula de Teatro do Campus de Pontevedra representa Saxo Tenor. E o venres 16, a Aula de Teatro do Campus de Vigo ofrece Divinas Palabras. Xa sabedes todo en Pontevedra.
En Santiago, o Museo Pedagóxico de Galicia, en San Lázaro, ofrece unha función de A Maleta da Mestra, un espectáculo de narración oral con obxetos e títeres de Raquel Queizás para público a partir de 3 anos. Será o venres 16 ás 17:30.
E a Orquestra Folk de Galiza Son de Seu presenta o concerto Arpas Atlánticas acompañadas polas arpistas Lois Kelly de Irlanda, Mary McCanster de Escocia, ademais dos solistas da orquesta que son Beatriz Martínez, Becoña Riobó e Anxo Pinto. Será o sábado 17 ás 8:30 no Teatro a Fundación da Cidade de Vigo.
E a nosa vila convidada de hoxe é Pontedeume, donde teremos Leria, que é un proxecto coruñés que xorde en 2021 nas rúas de Coruña e que aposta polo indie pop en galego e que presentou un disco titulado Maruxía. As súas integrantes son Andrea López nos teclados, Mayra Vila, voz principal e guitarra, na batería e percusión está Elena Barreiro e Itze Di Blas é a baixista. Tocan o sábado 17 ás 23 horas na Sala Guión.
Pois como cada ano, ao chegar esta época do ano, ímonos preparando para festexar unha das datas máis sinaladas para a cultura galega. Como moitos imaxinades, estamos a falar do Día das Artes Galegas, do que en Recendo somos grandes seguidores. Hai que sinala que algún dos homenaxeados moitas veces eran case que descoñecidos para o público en xeral. Deixando de lado a idoneidade destas críticas, o certo é que este ano as polémicas quedaron nun segundo plano, porque poucas veces unha persoa merece tanto a homenaxe como o persoeiro deste ano. Porque, se non o sabedes, que supoñemos que sí, este ano o Día das Artes Galegas adícase a Isaac Díaz Pardo.
O tópico de homen renacentista pódese aplicar a Isaac Díaz Pardo sen medo a que resulte unha frase feita baleira de significado. Díaz Pardo foi pintor, ceramista, empresario, editor, escritor, intelectual, profesor e investigador. Nado nos anos 20 en Santiago de Compostela, era fillo do pintor e escenógrafo Camilo Díaz Baliño, asasinado nos primeiros días do alzamento franquista. O seu pai, ademais de ser o seu primeiro mestre, permitiulle entrar en contacto con figuras do galeguismo que frecuentaban o seu estudo. Falamos de xente como Castelao, Risco, Luis Seoane ou Ángel Casal, por nomear só uns poucos. Despois do asesinato do seu pai, Díaz Pardo botou 6 meses agochado na casa dun dos seus tíos na Coruña.
Nesta cidade, na Coruña, comezou a traballar nunha fábrica de rótulos ata que consegue unha beca para estudar na Academia de Belas Artes de San Fernando, en Madrid. Despois dunha tempada como profesor, e xa casado coa tamén artista Carmen Arias, volta a Galiza a fundar Cerámicas do Castro. O éxito acadado con esta empresa fai que reciba o encargo de montar outra fábrica de cerámica na Arxentina. Alí retoma a relación con Luis Seoane e xuntos crean o Laboratorio de Formas, que se encarga de investigar a tradición galega co obxectivo de avanzar cara ao futuro sen esquecer o patrimonio cultural galego. Desta colaboración con Luis Seoane xorde tamén Edicións do Castro, unha das máis importantes editoriais galegas do século XX.
Xunto con Luis Seoane tamén refundan o Seminario de Estudos Galegos, crean un seo Arte Contemporáneo Carlos Maside e fanse cargo dos fondos atesourados polo xeólogo Isidro Parga Pondal. Do mesmo xeito, Isaac Díaz Pardo tamén asume a dirección de Sargadelos xunto con outros socios, ata que a comenzos do 2000 é apartado de Sargadelos polos seus antigos socios. Poderíamos estar falando horas e horas sobre a vida de Isaac Díaz Pardo, pero é moito mellor que lle demos a palabra ao noso convidado, Xosé Díaz Arias, fillo de Isaac Díaz Pardo. Moi boas tardes, Xosé.
Hola, boas tardes.
Mira, un pouco falando dos inicios de todo o mundo, de teu pai e tal, realmente, como era o ambiente, si podes decirnos algo ou podes recordar algo, o ambiente no estudo do teu avó? É dicir, a influencia de todas esas persoas e personalidades que andaban pululando por ali, hasta que punto influiu, digamos, no Isaac Díaz Pardo posterior, no seu desenvolvemento?
Pois foi moi importante, claro. Eu sempre que falo de meu pai, de Isaac, sempre trato de salientar a relación do pai, a influencia que tuvo o pai en él, non? Porque no obradoiro que tiña na Rúa das Hortas de Santiago, a parte de facer todos os traballos, os encargos que tiña para a empresa Fraga, que era a empresa que para que traballaba el, pois aquel obradoiro convertiuse nunha especie de faladoiro onde pasaban todas as cabezas da intelectualidade e do galeguismo, non? Camilo, indudablemente, a parte do seu talento artístico, non? Como deseñador e como escenógrafo, posuía un compromiso grande político, non? Ele era un home formado nas Irmandades da Fala, que despois foi membro do Partido Galeguista. Pero vamos, xa se intuía un pouco o ambiente que había nese obradoiro para quizá despois tratara de revertir todo ese ambiente en todos os seus proxectos.
O sea, realmente Isaac, polo que sabemos, ou nos dixeron, tiña unha certa vocación de arquitecto, non? Realmente, non sei se é certo ou non, eso xa non lo confirmas ti, pero realmente, por que non poudo desenvolver esta actividade profesional ou non quixo?
Bueno, vamos a ver, o pai, Camilo, traballaba de delineante no Concello de Santiago. Era moi amigo do arquitecto municipal, que era Candeira. Sempre lle inculcou ao fillo: tens que ser arquitecto de maior, tens que ser arquitecto. Él estaba convencido de que iba a ser arquitecto. Pero claro, cando está a guerra, cando o golpe de Estado 36, claro, Isaac queda totalmente desamparado. Queda totalmente desamparado, non pode hacer nada máis que agocharse na casa do que tiño o falache de sempre, na casa da Coruña, do tío Indalecio, tratar de sair adelante como podía. En fin, que o tema de estudar arquitectura foi imposible. Él sempre decía que tuvo que conformarse con facer unha carreira máis barata, que era a de Belas Artes en San Fernando, ¿no? Cousa que conseguiu por unha beca que lle dou a Diputación da Coruña no ano 39.
Bueno, acabas de mencionar que estivo agochado na Coruña, tamén o mencionamos nos na introdución. Como crees que foron eses seis meses que pasou agochado por mor dese asesinato do seu pai, non? E tamén como lle afectou a ferida deste asesinato?
Bueno, foi unha etapa brutal, tremenda. A veces se falaba na casa, non, de que escoitaban incluso tiros na rúa. Foi unha etapa tremenda, non só por estar agochado nese ambiente de represión tan brutal que había neses primeiros meses do golpe de Estado, senón porque a nai se puxo enferma. Él estaba agochado ca nai e cunha irmá, e a nai se puxo moi enferma e pouco despois morreu, non? Foi unha etapa moi dura, moi dura. Ele tuvo que poñerse a traballar, como contaxe de Santes. Traballou nunha casa do que sabía facer, que era debuxar, rotular. Uh-huh. Ele traballou nunha casa de rotulación que se chamaba Bianchi. Era que facía os rótulos do Teatro Colón, do Rosalía de Castro, dos cines, das tendas. Era o que sabía. Saliu adiante con iso. Pero bueno, él levaba un bagaxe importante, porque el no obradoiro do pai aprendeu moitísimo, non? Non só aprendeu a dibuixar, a compoñer, a pintar en certa maneira, senón que aprendeu o compromiso republicano, social e galeguista da República. Eso foi moi importante.
O sea, realmente, digamos que temos aí a primeira etapa dun Isaac pintor, non? Por lo menos adicado principalmente á pintura. En que momento decide o que caleo detonante para que troque a pintura pola cerámica?
Bueno, hai varias causas, non? Unha delas é que no ano 41, unha vez rematada, xa estaba no final da carreira de Belas Artes, un pintor do réximen que se chamaba Sáenz de Tejada, era un pintor e un debuxante importante do réxime, que facía toda a parafernalia falangistas, fascistas, ¿no? Tremenda. Se lle ocurre facer un curso de deseño industrial. Entón, foi pola Escola de Arquitectura e pola Escola de Belas Artes reclutando os mellores alumnos e meu pai se apuntou aí. Bueno, foi un curso que, según él, non valeu para nada, porque ali non era unha etapa escasísima en todo, en profesores, en ideas, en todo. Pero saltou aí a idea de derivar a pintura cara ao deseño industrial, non? E logo hai outra cosa fundamental, é que o pintor Sotomayor, pintor galego Sotomayor, que naquel momento era director do Museo do Prado, estaba encargado por Franco de escoller aos artistas para pintar os murais de Cuelgamuros do Valle de los Caídos, que se estaba facendo, ¿no?, en Cuelgamuros. Uh-huh. Claro, entonces lle pide a Isa, lle fai a suxestión a Isa de que colabore en facer uns traballos de murais. Claro, aquelo a Isa o pon se lle rompen os esquemas. Escapa de Madrid. Entonces se ven aquí a Sada, ao Castro, monta un laboratorio de cerámica por aquela idea que se lle metera no curso de Sáenz de Quesada. Empezou a tratar de socializar a arte, porque él viña cansado de Madrid. Él en Madrid vivía sobre todo de facer retratos, ¿no? Retratos para xente rica. Bueno, imaginadevos a etapa aquela, os primeiros anos 40 en Madrid, debía ser terrorífica. Él en algúns escritos fala de eso, fala de que se cansou de pintar áuricos e que fuxiu de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Igual tamén sentía a falta de Galiza, ¿no?
Sí. Do tallerciño ese do obradoiro pequeno que fixo no Castro a partir do ano 47, pois xurdiu a primeira industria, que foi Cerámicas do Castro, no ano 1949, non? A partir de aí abriuse o mundo. Digamos que ese concepto moderno que levaba Isa adentro era o de facer un arte aplicada, un arte social que pudera disfrutar todo o mundo, e de salirse de ese corsé que para él significaba a pintura de cabalete, ¿no? La pintura profesional de cabalete, ¿no? De ahí, bueno, sale todo, ese é o punto de partida.
E mira, que papel xogou tú, Anai, na creación de Cerámicas do Castro?
Bueno, na creación non xogou ningún papel, pero sí na formación da actividade, digamos, decorativa da empresa, porque miña nai, bueno, meu pai e miña nai se conoceran aquí na Coruña, na casa dunha tía de meu pai, unha irmá de Camilo Díaz Valiño, que era pintora, que era Lolita Díaz Valiño, tiña unha academia de pintura, e meu pai visitaba de vez en cando a tía, e miña nai era alumna de Lolita de Oriana, se coñeceron no ano 45, se casaron. Miña nai foi un soporte fundamental para meu pai, porque as empresas de cerámica que montaba, tanto aquí no Castro, como despois na Argentina, como máis adiante en Sargadelos, pois miña nai era a que ensinaba a xente a decorar as pezas, a filetear, a buscar os colores. Foi un soporte importante nese aspecto. Importante.
Uh-huh. Acabas de mencionar a fábrica da Arxentina. Como xurdiu esta oportunidade e como se lanzou para montar unha fábrica tamén na Arxentina?
Bueno, no ano 55, bueno, antes, Xoane, Luis Xoane, tiña unha revista en Argentina que publicou un pronóstico de 53, 54, 55, que se chamaba Galicia Migrante. Bueno, nesa revista colaboraba meu pai. e di allí traballos, e fixo algúns traballos sobre a cerámica en Galicia, sobre o Parque do Pasatempo en Betanzos. Hai algúns artículos de meu pai en esa revista. De maneira que no ano 55, Seoane, que está ocupando algún cargo, ten un cargo de director artístico do Centro Galego, é o que leva o tema cultural do Centro Galego, invita a meu pai. O Centro Galego invita a meu pai para que faga unha exposición no Centro Galego, tanto de pintura como de cerámica, ¿no? Claro, meu pai chega a Arxentina no ano 55 e se atopa con que están ali toda a xente que coñecera no Obradoiro do pai. Estaba ali a República en pleno, ¿no?
Sí.
Entonces aparece outro mundo. Cambian moitísimas cousas para ele, tanto a nivel profesional como creador e sobre todo como dinamizador. Con Seoane hai un contacto especial que, en fin, que vai a dar moitos frutos posteriormente, ¿no? Pero por que monta a fábrica na Arxentina? Pois mira, eso é un exiliado galego que se chamaba Pepe Núñez Búa, que fora vicepresidente da Diputación de Pontevedra e fora un dos membros fundadores do Partido Galeguista. Pepe Núñez Búa, un personaxe moi esquecido en Galicia, foi o armadanzas de todo. Foi o que convenceu a Isalle e dixo: vente para aquí, para a Arxentina, aquí estás nun país libre, podes facer o que queiras, vente para aquí e monta unha fábrica, como que fixeches ali na Coruña. E meu pai encantado, claro, de repente, de salir da longa noite de pedra dos anos 50 aquí en Galicia, a ver salino no gran Bos Aires, cos exiliados, con toda a libertad que supoñía aquilo, non o dudou, e montou unha fábrica ali, unha fábrica de cerámica moi parecida ao do Castro, pero xa con outra mentalidade. Ese, o choque, o contacto con América foi fundamental. Apareceu unha maneira nova de facer cerámica.
Pero todos estes homes que acabas de mencionar deberon de verse algo moi importante en Isaac, porque senón non lle terían ofrecido ou dado esta idea de irse para Argentina a montar a empresa, non?
Sí, bueno, indudablemente viron unha persona con un talento fora de serie, ¿no? A nivel artístico, claro, porque de repente ven as pinturas que está facendo e encima que monta unha fábrica de cerámica con as cerámicas que están facendo no Castro, claro, aparece e encima resulta que o fillo de Camilo Díaz, o asasinado, o galeguista asasinado, que estaba dándolle cara ás tradicións e a historia de Galicia, e encima é o fillo. Claro, enseguida o fagotizaron.
Sí, mira, hai unha cousa importante, sobre todo cando mezclamos dous nomes que eu creo que son moi importantes, que Isaac Díaz Pardo por un lado e Luis Seoane por outro. E de eso é o núcleo fundador, digamos, dunha institución, non sei moi ben como nomeala ou como definila, non? Que é o Laboratorio de Formas. O Laboratorio de Formas realmente como empezou como idea en Arxentina e despois explotou aquí, ou xa ali tiña un corpo importante e trasladouse aquí, donde xa se desenvolveu en Sargadelos pois cousas realmente importantes.
Sí. Bueno, efectivamente, eu sempre falo do binomio Seoane Díaz Pardo, ¿no? Foi un auténtico binomio que dou unos froitos excepcionais. Empeza na Arxentina, empeza en Madalena, porque Madalena, aparte de ser unha fábrica, tamén se converte nunha especie de faladoiro que é visitada por toda a intelectualidade do exilio e dos que están na Galicia interior e viaxan a Arxentina pasan tamén por Madalena. Se fala, en fin, Galicia como está, Galicia está desfeita, non ten futuro aí. Entonces, con Seoane, no ano 63, deciden montar unha plataforma, unha sociedade instrumental que se chamou o Laboratorio de Formas de Galicia, para ir dando, non só estudiar os proxectos que hai que facer, senón dirixilos, é dicir, inculcarlles a filosofía que deben de ter, non? No mundo, nesa Galicia que ten que renacer, pero que ten que renacer non arrastras dunha tradición ancestral, dunha tradición que non tiña cabida no mundo de hoxe, senón nunha tradición renovada, nunha modernidade adaptada aos tempos que corren, non? O Laboratorio de Formas empezou no 63 na Argentina e tomou corpo legal aquí en Galicia no ano 67 nunha das viaxes que fai Seoane a Galicia no 67, e bueno, toma, digamos que se inaugura, digamos, se inaugura no ano 1970 o Museo Carlos Maside e a fábrica de porcelana de Sargadés, ¿no? Son os dos grandes grandes emprendimentos que fan unha fina vida.
Pois estamos aquí en Recendo, na sintonía de Coac FM, falando con Xosé Díaz Arias, fillo de Isaac Díaz Pardo, a quen se lle dedica este Día das Artes Galegas de 2025. Imos facer unha pequeniña pausa musical neste maravilloso programa e voltamos en nada, en un minutiño, despois de escoitar esta peza titulada Adeus.
Branca sorrisa dunha onda, camiño a Deus de escuma que calquer día che dixen eu, que calquer día che dixen eu. Olla cos teus ollos cansos, todas as praias de iste meridian, onde cecais foi varar, pase niña mente, onde cecais foi varar, pase niña mente. Eu sei que terás de atopalo no balbordo do mar ou entre as sombras das lanchas na area, ou tamén poida ser que en alguna cuncha esquecida ou non roncel imborrable de unha ausencia. Eu sei que terás de atopalo, eu sei que terás de atopalo. Branca sorrisa dunha onda, camiño a Deus de escuma que calquer día che dixen eu, que calquer día che dixen eu. Olla cos teus ollos cansos, todas as praias diste meridian, onde cecais foi varar, pase niña mente, onde cecais foi varar, pase niña mente. Eu sei que terás de atopalo no balbordo.
Pois seguimos en Recendo, en Coac FM. Estamos hoxe celebrando un pouco fora de data, porque xa o queríamos ter celebrado hai un par de programas, pero por mor do apagón non foi posible este o día das artes galegas 2025, e para iso estamos falando con Xosé Díaz Arias, fillo de Isaac Díaz Pardo, que hai un momento estábamos antes desta pausiña musical estábamos falando do Laboratorio de Formas, e agora queremos preguntarlle polo Seminario de Estudos Galegos e a importancia que tivo tamén o seu pai con neste Seminario de Estudos Galegos, que importante foi esta institución para Galiza.
O pai, Camilo Díaz Baliño, era membro do Seminario de Estudos Galegos, tiña unha gran amistade con outro gran valedor do seminario, como foi Ángel Casal. Sabedes que todas as
Ángel Casal, fundamentalmente, o editor de los seminarios de la ley, pero que sacaba adelante todas sus publicaciones, que es la revista de los seminarios de la Arquivo. ¿Sí? Bueno, una vez que sacó adelante Sargadelos, las galerías, el museo, el Vicente Castro, pensó que era muy importante rehabilitar o seminario de Estudios Galegos, ¿no? Una institución literaria que realmente investigara Galicia desde un punto de vista académico e universitario, ¿no? Todo lo que la universidad en aquel momento no hacía, la universidad se estudiaba todo menos Galicia. Entonces, él reunió una serie de personalidades, entre ellas estaba Luis Soane, estaba Ramón Piñeiro, estaba Valentín Paz Andrade, etc. Y juntos pues argallaron o tema de hacer y sacar adelante los seminarios de galegos. Hoy tuvo una vida bastante grande, de muchos años, se concretó en varias áreas, ¿no? En varias áreas. Áreas de geología, de biología, de comunicación, de historia, etc., ¿no? Hay una labor editorial también muy importante en esta nueva etapa del seminario. Una labor se debieron de editar más de 300 publicaciones sobre temas de investigación de todas esas áreas. Uh-huh. Bueno, o seminario o centralizó no Instituto Galego de Información, que era una institución que creara ISA en Santiago, ¿no? Para temas de comunicación de empresa, y allí se radicó.
Digamos que dentro do éxito que pode ter cousas como o Laboratorio de Formas, como o Seminario de Estudos Galegos, realmente o éxito pódese medir perfectamente pola cantidad de xente que se veu influída ou que pasou por ali, non? Realmente. Podes decirnos un pouco unha estimación de canta xente poido pasar, eso en primeiro lugar, e despois, en canto a os objetivos acadados, de cales estaba máis satisfecto Isaac? Ou cales consideraba que foron os maiores logros, ¿no?
Bueno, vamos a ver, por Sargadelos pasou moitísima xente. Dadevos conta que no mes de agosto se facía todos os anos durante todo o mes unha especie de curso que sí. Chamaban desde tecnología toda libre. Tiña xeralmente 60 alumnos, que tiña unha media dunha dúcia de personalidades da arte ou da en fin, de moitas disciplinas creativas ou de investigación que pasaban por ali. Por Sargadelos pasaron máis de 1.200 personas, sin duda ninguna, entre os anos que estuvo funcionando a Escola Libre, ¿no? No sé cuál era otra pregunta que me hiciste.
No, simplemente de cales dos éxitos realmente que tivo todo esto, ¿estaba más satisfeito Isaac?
Él estaba satisfeito de Sargadelos. Para él Sargadelos fue una empresa fundamental, fundamental. ¿Sabes por qué? No por la empresa en sí de hacer porcelana, porque él hizo porcelana en otros sitios, sino por lo significado que tenía para Galicia, tanto a nivel simbólico de rescatar una empresa de prestigio que tiene Galicia, que tuvo Galicia en el siglo XIX, recuperar esa empresa para él tiene un valor simbólico muy grande. Era darle a Galicia, ofrecerle a Galicia ese ejemplo de que se pueden sacar adelante las cosas. Y luego, porque en Sargadelos proyectó toda la teoría que argallara con Seoane no Laboratorio de Formas de Galicia, era de facer formas con patria, que decía él, ¿no? Formas modernas, formas actuales, formas que pudieran andar por todo o mundo sin ningún complexo con capacidades comunicativas, ¿eh? O sea, formas da súa época, pero simplemente ancladas nas tradicións en a historia de Galicia. Él viu en Sargadelos pois
concretada toda esa teoría súa e desa.
Acabas de mencionar, Xosé, a importancia que tivo Sargadelos para teu pai, non? Non sei que pensas de que pensaría ou se sentiría dor de ver un pouco a situación ou a dirección da empresa neste tempo, non? Nestes, ademais, últimamente que temos aí unhas noticias moi moi preocupantes, non? Sí, supoño que se sentiría unha dor tremenda, imagino.
Imagínate. El pasou, mira, el foi apartado das empresas no 2006. Foi apartado porque hubo socios aí que consideraban que Sargadelos estaba gastando moitos cartos en cultura en vez de repartir dividendos e pensaron que Sargadelos era a galiña de ouro, non? Entonces o apartaron, dixeron, pensaban que estaba moi bello para estar de director das empresas e o apartaron. Entre 2006 e 2012, que morreu o 5 de xaneiro de 2012, el pasou unha etapa tremenda. El mesmo se decía que a súa vida era un fracaso total. A última exposición que fixo no 2011 na Casa da Tarra de Santiago articulou algo así como éxitos e fracasos, e aí nesa exposición, no catálogo, escribí un texto que creo recordar que titulaba Os meus fracasos. En redes pasaba un pouco revista a toda a súa vida. Él decía que todo o que fixera foi un fracaso, né? Él se intuía un pouco o que iba a pasar con todo eso, porque o país é o que
sí.
Que non dá para nada.
Pero bueno, non podemos deixar pasar este programa tamén sen falar de outro PR importante, que imagino que foi Edicións do Castro, non? Unha editorial que podemos decir pequena. Como crees ti que chegou a editar tanto libro, tanto e sobre todo de temas tan variados?
Bueno, ese Edicións do Castro, antes non o nomei como un dos importantes emprendimentos do laboratorio, pero si, Edicións do Castro nace no ano 63 con dúas publicacións de seu ano, non? Un era El Toro Júbilo, que facía para unha galería de fora, e outro era O Meco. Son dous álbumes de seu ano moi bonitos. Foron os dous primeiros libros que fixo Edicións do Castro. Pero por que editou tanto? Ese desenvolvemento tan grande por unha razón moi grande, e quizá contemplaba as empresas, as contemplaba como un servicio público,
claro.
non como unha asociación de recursos para facerse un rico, non? Senón, era, as empresas as consideraba como un servicio público, non? E as ganancias que tiñan as empresas, sempre que puido hasta o final do 2006, hacer revertir en temas culturais, en temas de recuperación da memoria histórica, etcétera. Claro.
Mira, falando de temas culturais e máis de temas editoriais, eu sei que a Isaac era bastante querido un proxecto que era o Instituto Galego de Información, non? Que ao final non rematou de, digamos, arrancar, creo eu, coa potencia que el que él pretendía, non? Realmente, que pensas que lle quedou un pouco como frustración de ese proxecto en concreto?
Bueno, sí, ese proxecto naceu, o principal ideólogo do proxecto foi Lorenzo Varela, o poeta, o escritor Lorenzo Varela, non? Cando retorna a España do exilio, cando retorna a Galicia no ano 77, lle fai a suxerencia a Isá de que a importancia de ter un medio de comunicación de prensa escrita en galego, ¿no? E Isa recolle a idea, forma un grupo e montan o Instituto Galego de Información, a idea de poder montar un xornal. Pero a historia é a historia. No 77, no 78 aparece a transición, morreu a dictadura, empeza a democracia, empeza a cambiar o país. Entonces, o proxecto de creación dun xornal
quedaba un pouco fora de xogo para eles. Que fixo? Convertiu o Instituto Galego de Información nunha institución de temas de investigación para as empresas. Alina no Instituto Galego de Información que levaba Edicións O Castro, elevaba, estaban os obradoiros de deseño, os talleres de comunicación, e o tema da programación cultural de todo o grupo, non? Das galerías, Carlos de Madrid, Barcelona, todo. Pero mira, sí, foi unha institución que lle causou unha certa decepción non poder sacar a vida.
Bueno, e niso tamén era un pouco visionario, non? Na importancia de ter medios de comunicación que estén centrados quizáis en informar sobre o que acontece aquí, non?
Sí, por suposto. Sobre todo un medio, en fin, libre, non suxeito aos poderes que o condiciona, non? Eso era a idea de...
Mira, finalmente un pouco para rematar, xa sabes que o tempo na radio sempre é escaso, pero como pensas que Isaac querería ser lembrado? Quero dicir, realmente un pouco como un panexérico, se queres, do teu pai, como ensalzarías a súa figura, que ademais é fundamental, eu creo que unha figura de grande altura na cultura galega, aínda que, bueno, ao final, digamos, poida ter esa frustración persoal, que, bueno, son sentimentos, pero realmente, como pensas que querería ser recordado? En caso de digamos, sí. de poñerlle un monumento, por decir así.
Non sei, eu creo que debe ser recordado como unha persona que en Galicia soubo vivir no seu tempo. É dicir, todo o que fixo é sincrónicamente que a súa época. Ese é o valor dele. Porque o feito do traspaso que fixo da pintura á industria quere decir que é un home que está no século XX. No século XX. Que hai que convertir a creación artística en deseño. En seriación, é un home típico do século XX, que soubo estar na súa época, ¿no? Eu creo que ese é o gran valor que tenís.
Bueno, estamos dedicando ou estás dedicando este Día das Artes Galegas 2025, pero ti crees que estamos sendo xustos con teu pai, que se lle está rendendo a homenaxe que merece?
Bueno, mira, eso non son eu quen teño que decilo, non o sei. A mí me parece, de momento, desde a Real Academia Galega de Belas Artes, bueno, hai un gran interés, desde logo, en sacar adiante a figura de Isaac, con exposicións, con debates, con conferencias, etcétera, non? Desde o meu punto de vista, penso que hoxe sí, se lle está rendendo o mérito que se
debe. E este tipo de homenaxe realmente vais a materializar en algo tipo algún libro, algunha exposición, bueno, sí. Ata onde ti sabes, ¿no?
Bueno, sí, de momento estamos preparando no museo, para un museo de Belas Artes da Coruña, unha exposición creo que interesante, sobre Isaac, que se vai a chamar A Barca de Caronte. Se sabedes que Isaac... Non sei se estou falando demasiado.
No.
Todo ben, temos aí dos minutiños.
Vale, este Isaac pintou dous grandes obras, dous grandes cadros, que se chamaron A Barca de Caronte. Un o pintou no ano, me parece que foi no ano 46, ou 47, e outro o pintou 8 anos despois, no ano 55. Son dúas grandes obras, ¿no?, que se van a presentar nesa exposición. A obra, a exposición, a chamamos A Barca de Caronte, porque queremos que sea que esa barca de Caronte que pintou levando a un barqueiro, a xente do povo, hacia
cada un destino indeterminado, creo que ten un simbolismo grande dentro da obra dele, non que Abel o que quiso facer sempre foi tratar de que Galicia tuvera unha trayectoria importante, non un carácter. Estamos preparando unha exposición precisamente de esa trayectoria, de esa travesía que pide esa da pintura á industria.
Bueno, xa como último apunte, non sei se sabes cando será visitable esta exposición para anotar aí xa na nosa axenda.
Bueno, vais a inaugurar o día 19 de xuño.
Aí está, pois apuntamos 19 de xuño no Museo de Belas Artes. Pois, Xosé Díaz Arias, un prazer terte como convidado aquí neste noso recendo. Grazas por aceptar a nosa invitación. Foi un prazer falar contigo.
Vale, o prazer foi meu. Vale, moitas grazas.
Pois nada, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que foi de honra. Estivo connosco Xosé Díaz Arias, fillo de Isaac Díaz Pardo.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e co alento do micrófono
Alberto Cardezo
e Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Pois non desconectes a radio, sigues na sintonía de Cuac FM onde continúa a programación, pero recendo despídese a Tio Vindeiro martes, como sempre, a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.